Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Pořad ze světa vědy, který v pondělí vstoupil do 59. roku své existence.
Ať má ještě mnoho let před sebou, tomu přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Největší kroupa světa.
První dalekohled.
Dá se vesmír pozorovat z letadla?
Využívají chřestíši zvukový podvod?
Tvorba karamelu z pohledu chemie.
Napadlo by mě, že inspirace pro témata do Meteoru budu objevovat v dětské knížce, konkrétně z oboru meteorologie.
Takže dnes budeme řešit pohádkové počasí?
Ne, nebyla to knížka pohádková, byla o zajímavostech v přírodě.
Škoda. Zajímalo by mě, proč vždy při soubojích čarodějů vzniká bouřka.
No tak tady asi věda nepomůže. Ale s nešvary počasí to souvisí. Zaujala mě tam totiž informace o kroupách. Konkrétně o tom, kolik vážila nejtěžší kroupa světa.
Už jsem dost krup viděla, většinou takové mrnky, ale v televizních zprávách jsem tuším zahlédla kroupy velikosti tenisáků. Ty mohly vážit tak kolik? 20 deka?
Musíte hodně přidat. Největší kroupa světa vážila přes kilo.
To není možné. Co pak něco takového může v oblaku vzniknout?
Otázka pro Martina Nováka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Kde se kroupy berou? Jak vznikají?
Vznik a vypadávání kroup souvisí s tím, co vlastně je oblak samotný a co se v něm děje. Oblaky jsou složené z vodních kapek nebo ledových krystalků, no a ty, ze kterých vypadávají významnější srážky, potom z obojího najednou, to znamená jak z vody, tak z ledu. Kapky a krystalky se přitom v oblaku drží kvůli vzestupným pohybům, protože ty dávají vznik samotnému oblaku, jsou tam různě rychlé a teprve takové částečky, které nabydou dostatečné velikosti, že jsou už příliš těžké, tak z oblaku mohou vypadávat. Znamená to, že čím rychlejší jsou ty vzestupné proudy, tím větší kousky se v oblaku udrží a nejvyšší rychlosti jsou přitom dosaženy v bouřkových oblacích, v takzvaných kumulonimbech. Tam někdy přesahují rychlosti vzestupného pohybu i 100 km za hodinu. No a taková rychlost už udrží i dost velký kus ledu.
Všichni víme, jak dokáže vichřice ohýbat stromy. Silný vítr nemá problém nadnášet kousek ledu.
Ale kde se v mraku vezme velký kus ledu?
Jde o to, že všechny ty kapky a krystalky se v tom oblaku pořád pohybují. To znamená také, že se sráží a přitom se spojují. Přičemž nejlépe funguje spojení vodní kapky a ledového krystalku. Výsledkem pak je vždycky vlastně větší kousek ledu. Ty největší kroupy pak vznikají i nalepováním se, dá se říct, kroupy s kroupou. A to v případě, když se pohybují teploty povrchu kroup někde kolem 0 stupňů Celsia. To znamená vlastně, že jsou svým způsobem mokré.
Nabalují se na sebe, asi jako když v zimě stavíme sněhuláka. Můžeme si ho celkem snadno uplácat, když je sníh dost mokrý.
Pokud se kroupy takhle nahodile srážejí, tak asi nemají nějaký pravidelný tvar.
No ono, krupky, což jsou vlastně kroupy do 0,5 cm. A malé kroupy mají v podstatě kulovitý tvar. Jsou pravidelné. Ale u velkých krup už to rozhodně neplatí. Často narazíte na fotky naprosto nepravidelných útvarů s různými výběžky a deformacemi a podobně. Ty výběžky jsou právě ty nalepené kroupy různých velikostí. No a k deformacím pak samozřejmě dochází jednak při srážkách s dalšími kroupami při pádu a samotným dopadem na zemský povrch.
Ten dopad asi musí mít velkou rychlost. Před kroupami bychom měli prchat do bezpečí, že?
Kroupy vypadávají v té oblasti bouřkového oblaku, kde je už ten proud vzduchu sestupný. Rychlosti přitom mohou být minimálně srovnatelné s tím už zmiňovaným výstupným proudem. Můžeme se tedy opět dostávat na rychlosti přes 100 km za hodinu a v případě těch největších krup se přiblížíme dokonce i skoro hranici 200 km za hodinu. Z toho je, myslím, vysloveně zřejmé, že velké kroupy ublížit člověku opravdu umí. Stačí si konec konců vzpomenout, že dokážou prodíravit auta, střechy, takže je zjevné, že ta energie je tam obrovská. Mezi různými meteorologickými rekordy je uveden i záznam z 20. dubna 1888, kdy v indickém Moradabádu krupobytí zabilo údajně 246 lidí a spoustu tisíců kusů dobytka a podobně. Takže je vidět, že krupobytí může opravdu být velmi nebezpečný.
246 mrtvých, to je neuvěřitelné.
A tehdy byla zpozorována i ta nejtěžší kroupa?
To ne, ta úplně nejtěžší kroupa byla zvážena 14. dubna 1986 v Bangladeši a vážila přesně 1 kg a ještě 20 gramů k tomu. Nebývá ale popravdě řečeno úplně zvykem kroupy vážit.
Takže někdy jindy mohla spadnout kroupa ještě větší a těžší.
Proč se kroupy neváží? Znamená to, že záznamy se o nich vedou jenom nahodile?
To zase ne, rozhodně nahodilé ty záznamy nejsou, ale běžně zapisovanými údaji o kroupách jsou vlastně čas výskytu krupobytí, to znamená jeho začátek a konec, a k tomu průměr krup, tedy ne hmotnost, ale jejich velikost. Největší kroupy ve světě přitom dosahují i více než 20 cm. Rekordní byly argentinské kroupy, které měly v průměru 23 cm. U nás jsme se v tom extrému dostali někam na 11 až 13 cm v průměru.
Ani tou českou bych nechtěl dostat do hlavy.
Když se vrátíme k tomu, co se děje v oblaku. Kroupa vzniká při cestě oblakem vzhůru a pak, když stěžkne, prostě spadne rovnou dolů?
Ne, tak jednoduché to není. Ony totiž ani ty pohyby v bouřkovém oblaku nejsou až tak přímočaré, jako to zní, když řekneme vzestupný a sestupný proud. Když bychom takovou vznikající a následně pak padající kroupu trasovali během jejího života, došli bychom spíš k něčemu jako k dráze ve tvaru jakési spirály. Velké kroupy totiž vypadávají většinou při silných bouřích vázaných na takzvané supercely, což jsou bouřkové oblaky, uvnitř kterých nám vzniká něco jako malá tlaková níže, takzvaná mezocyklona. No a tím v tom oblaku vzniká i rotační pohyb, který samozřejmě deformuje ten tvar jak toho výstupného, tak i sestupného proudu a tím pádem i trasu těch samotných krup.
Kroupa pochopitelně nemá žádný svůj pohon, je zcela v moci větru, co se s ní bude dít.
Vzpomínám si, jak jsem se jednou jako malý kluk brodil v holínkách vrstvou napadaných krup. Někdy jsou ty vrstvy dost silné. Jak dlouho může trvat, než všechno roztaje?
Tání takové vrstvy krup je závislé na mnoha faktorech. Těmi hlavními přitom je jednak tloušťka té vrstvy, protože samozřejmě bude záležet na tom, kolik těch krup tam leží. Její hustota, protože když budeme mít velké kroupy, tak mezi nimi jsou poměrně velké mezery, velké vzduchové bubliny, které k tomu tání přispívají. Velikost krup, teplota vzduchu a také to, zda bude po krupobytí svítit slunce nebo ne, protože samozřejmě přímý sluneční svět bude tání výrazně urychlovat. Většinou se dá říct, že ta vrstva krup roztaje za pár desítek minut, ale na stinných místech se můžeme s kroupami na zemi někdy potkat ještě příští den.
Někdy je tady dost času si kroupy prohlédnout.
Najdeme na světě nějaká místa, kde kroupy vznikají často a naopak místa, kde se s kroupami vůbec nepotkáme?
Samozřejmě, že výskyt krup není po světě nějak rovnoměrně rozložený. Dá se říct, že kopíruje oblasti s výskytem silných bouřek. Nejčastější výskyt tedy zaznamenáme třeba na amerických velkých pláních, v Evropě pak v pásu od Francie na východ, tedy jižněji od nás, dál třeba na jihovýchodě Asie, v některých oblastech Argentiny, Brazílie. Naopak těžko mohou kroupy vznikat na rozsáhlých pouštích, kde je obecně nedostatek vodní páry.
Kroupy jsou dost nebezpečným jevem. Proto by mě zajímalo, jaké možnosti má dnešní meteorologie. Umíte je předpovědět a detekovat třeba na radaru?
Začnu asi tou detekcí krup. Dá se říct, že ano, současné radary, které používá naše povětrnostní služba, umí rozeznávat vodní kapky od ledových částic a tím je samozřejmě možné rozeznávat i vypadávající kroupy. Na druhou stranu o nich ale nezjistíme úplně detailní podrobnosti, nemůžeme si jistotou říct, že podle radaru je průměr takový a takový. Při detekci krup můžeme tím pádem vydat něco jako výstrahu pro oblasti ve směru postupu dané bouřky, krouponosné bouřky, ale nutno říct, že než se taková výstraha dostane ke konečnému příjemci, tak už je většinou pozdě. Protože samozřejmě, že ta cesta, ta informace nějakou dobu zabere. Proto vydáváme i opravdu předpovědní výstrahy na silné, velmi silné nebo dokonce extrémně silné bouřky, ve kterých je pravděpodobnost krupobytí zmiňována. Tady je zase ale problémem nemožnost třeba s denním předstihem přesně lokalizovat jádra bouřek a jejich trasu postupu. Ty výstrahy jsou proto pro větší území, kroupy se ale potom ve skutečnosti vyskytují v nějakém relativně úzkém pásu pod samotným jádrem těch jednotlivých bouřek. Z toho pak někdy samozřejmě vzniká pocit, že jsou výstrahy zbytečné. Přitom ale kroupy zničí úrodu třeba u vedlejší vesnice.
Meteorologie opravdu nikdy nedokáže předpovědět, jestli na místo, kde obvykle parkuje vaše auto, spadne kroupa nebo ne.
Myslím, že budu mít po dnešku z krup větší respekt. Pamatovala jsem si ze svých zkušeností spíš jen poničená auta.
U nás sice asi nepotkáme největší kroupu na světě, ale i tak je třeba dávat si na padající led pozor.
Ale meteorologové nám neumí říct přesně, kde budou kroupy padat.
To sice ne, ale radar může sledovat každý, třeba v mobilních aplikacích. Takže je-li vydána výstraha pro můj okres, vyplatí se sledovat konkrétní bouřky a jejich postup. A snad se budou možnosti meteorologie a meteorologů do budoucna dále zlepšovat. Jako první pohlédl do vesmíru dalekohledem
italský astronom Galileo Galilei.
Tento skvělý vynález mu umožnil spatřit to, co nikomu jinému před ním.
Třeba, že planeta Venuše vykazuje, podobně jako náš měsíc, fáze. Že Jupiter má měsíce. Nebo Saturn prstenec.
Galilea tyto objevy tak proslavili, že má mnoho lidí dojem, že právě on dalekohled vymyslel.
Není to pravda. Poslouchejte.
Stalo se tento den, 2. října. Zvětšovací účinky vybroušeného křišťálu či berylu, odtud snad pochází slovo brýle, byly známy už ve starém Egyptě, v Mezopotámii a v latinských Pompejích. Podle všeho čočky už tehdy sloužily nejen k zapalování posvátných ohňů, ale i ke zvětšování věcí, zejména písma. A možná už i v kombinaci k přibližování vzdálených předmětů. Ve 13. století je arabští kupci začali vozit do severoitalských přístavů. Krátce předtím anglický františkán Roger Bacon vypracoval spolu s výrobou vlastních čoček i první teorii lomu světla. Zprvu se brousily pouze čočky vypuklé, spojné, takže pomáhaly jen dalekozrakým. Rozptylky se vynořily až během 16. století a s nimi začala vzkvétat nová specializace broušení skla, brýlařství. Jeden takový brusič brýlař působil počátkem 17. století i v holandském městě Middelburku. Jmenoval se Johan Lipperhey. Ten, aby měl doma klid na práci, dával svým ratolestem ke hraní staré, nepotřebné čočky. Jednou prý taky takhle seděl u brusky, když postřehl, že děti jsou nějak až příliš sticha. Mrknul po nich a viděl, jak skrze dvě čočky za sebou, každou v jedné ruce, soustředěně civí z okna. Zkusil to tedy také. Chvíli trvalo, než trefil správnou rozteč čoček a pak užasl. Korouhvička na střeše vzdáleného domu se zdála být mnohem blíž. Podle druhé verze brusičův učedník zkoušel právě vybroušené čočky na brýle. Jednu přiložil k oku, druhou pak držel v natažené druhé ruce. Nad tím, co spatřil, prý samým překvapením upadl. Příštích pár dní pak zaujatý mistr Novýjev zkoumal, přičemž zkusil zafixovat čočky do dřevěného tubusu. Zrodil se první dalekohled. Sotva ho dokončil, podal si 2. října 1608 u nizozemského parlamentu žádost o patent na přístroj přibližující věci vzdálené pomocí čoček. Žádal buď 30letou výsadu nebo doživotní rentu. V neobvykle krátké době několika dní se sešla odborná komise a doporučila objeviteli sestrojit obdobný přístroj pro pozorování oběma očima. Když ho Lipperhey v prosinci 1608 dokončil, následovala objednávka na 3 skutečné dalekohledy. Šlo tak v podstatě o svého druhu první sériovou výrobu dalekohledů vůbec a vynálezce se dočkal slušné odměny. Jak už to ale bývá, o své se jen o málo později hlásili také konkurenti a tak kýžený patent nakonec nebyl udělen nikomu. Napřes rok se o holandské trubici dozví Galileo Galilei v Padově, vylepší ho a namíří na oblohu. Ale to už je jiný příběh. Brýlař Johan Lipperhey požádal o patent na dalekohled na den přesně před 413 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
Galileo Galilei tedy první dalekohled nesestrojil, vylepšil to ano, ale hlavně ho obrátil k noční obloze.
Od té doby rostly dalekohledy jako houby po dešti.
Nezalévala je voda, ale lidská touha po poznání. Začalo to pár centimetrů velkými čočkami a končí dnešními složitými 10metrovými zrcadly.
Největší budovaný dalekohled pak bude mít průměr 40 metrů.
Navíc umíme vynést dalekohledy do vesmíru a užívat si 24-hodinovou noc bez vlivu počasí.
Je ale třeba přiznat, že je to drahá legrace. Ale co zbývá jiného? Buď bude dalekohled velký, aby viděl vesmír přes zemskou atmosféru, nebo může být menší, ale na oběžné dráze, což je drahé, a navíc ho tam v případě poruchy nikdo neopraví.
Ještě je tu další možnost. Řešení tak trochu na půl cesty.
Opravdu?
Víte, že se dá pozorovat vesmír i z letadla?
Jděte, vždyť se celé třese. A otevírat okno za letu přeci nejde.
S tím vším si umí technika poradit. V Brně na Masarykově univerzitě pak působí astronom Norbert Werner, který takovým astronomickým letadlem letěl.
Ano, existují tiež dalekohledy na letadlech, ale aj na balónoch, které lietajú ešte vyššie ako lietadla, tam sa robia skôr pozorovania pre astrofyziku vysokých energií. Ale k tým lietadlám. Tak prvé bolo Kuiperovo letecké observatórium, to bolo vojenské lietadlo C-141 prerobené pre astronómov, bol tam ďalekohľad. toto lietadlo bolo vyradené v 90. rokoch, aby sa ušetrili peniaze na skutočne veľké letecké observatórium a tým je SOFIA. SOFIA je lietadlo typu Boeing 747 Jumbo Jet SP. SP znamená Special Performance, to sú také kratšie Boeingy 747. Je to bývalé dopravné lietadlo spoločnosti United Airlines, ktoré kúpila NASA a namontovala do neho veľký 2,5-metrový ďalekohľad, ktorým sa pozoruje vo viditeľnej a v infračervenej oblasti spektra. A tá najväčšia výhoda mať letecké observatórium je práve v tej infračervenej oblasti spektra, lebo zemská atmosféra obsahuje veľa vodnej pary a toto lietadlo dokáže lietať nad väčšinou tej vodnej pary, ktorá pohlcuje infračervené žiarenie.
V jaké výšce to letadlo léta?
Lieta trošku vyššie. Normálne osobné lietadla lietajú vo výškach 10-11 kilometrov. Toto lietadlo dokáže lietať vo výške 12-13 kilometrov. Je to tým, že ono je to dosť výkonné lietadlo, ale tí piloti, ktorí ho riadia, sú bývalí piloti, ktorí vozili raketoplán. Raketoplán, keď pristal v Kalifornii, tak sa vozil na streche takých Boeingov 747, sa previezol z Kalifornie na Floridu. A tí piloti, to sú vlastne testovací piloti NASA, teraz lietajú práve na tej Sofii a oni si dovolia lietať v takých hraničnejších podmienkach. Napríklad, ak by to lietadlo letelo len o 2 uzly pomalšie, tak by vztlak na krídlach bol príliš malý na to, aby sa to lietadlo udržalo vo vzduchu a vlastne ono by padlo. Keby letelo len o 2 uzly rýchlejšie, tak by sa vytvorili rázové vlny na koncoch krídel a to lietadlo by tiež padlo. Takže tí piloti udržiavajú to lietadlo v takom relatívne úzkom okne, čo teda dopravní piloti nerobia.
Sedieť v kokpitu není nic snadného.
Pro piloty, natož pak pro Norberta Wernera, ktorý je astronomem. Proč bylo nutné, aby letel taky?
No, nejprve se přihlásil s tím, co chce pozorovat. Musel čekat, jestli právě jeho pozorovací program zaujme. Pak se NASA ozvala, že je to dobrý nápad. A ani to nebylo všechno.
Potom som dostal pozvanie na to, aby som mohol byť prítomný fyzicky pri tom pozorovaní kvôli tomu, že ak by trebalo robiť na palube nejaké rozhodnutia, niečo prioritizovať z hľadiska vedy, aby som tam bol, aby som to rozhodnutie tam vedel na palube urobiť.
Třeba kdyby se něco porouchalo a nešlo provést měření podle plánu?
I to by se mohlo stát. Jsou tam technici i piloti, ale ti o astronomii moc nevědí.
Je pro takový let potřeba nějaká příprava?
Tým, že toto lietadlo lieta vyššie ako ostatné lietadla, tak sa museli absolvovať tréning práve na to, že keby sa naozaj niečo stalo počas toho letu, že si vieme rýchle nasadiť nejaký taký sáčok s kyslíkom na hlavu, tým, že tiež nie sme ako na normálnom osobnom lietadle, nesedíme v sedadle, kde takéto zariadenie dýchacie nám vypadne zhora. Tu by sme mali kratší čas, takže sme niečo mali takto pripevnené stále na sebe.
Asi bych byla hrozně nervózní.
Zároveň byste se těšila, jako Norbert Werner.
Jaký je pohled na noční oblohu z takové výšky?
No, ta obloha vyzerá z toho lietadla cez okno vlastně velmi podobně jako z normálneho dopravného lietadla. A zaujímavé je, že samozrejme to lietadlo zažíva turbulenciu. Všetci, čo sme leteli na dopravných lietadlách, sme tú turbulenciu zažili, keď tým lietadlom teda riadne trasie. Je veľmi zaujímavé to technické riešenie toho ďalekohľadu, lebo keď sedíte v tom lietadle, ktoré vám robí to astronomické pozorovanie, a teraz cítite tú turbulenciu, tak na obrazovke vidíte, že ten ďalekohľad je stále perfektne namierený na danú časť oblohy. Takže tá turbulencia trasie samotným lietadlom, ale nie tým ďalekohľadom. Takže je to tam naozaj perfektne technicky vyriešené.
To je naprosto zásadní. Všichni víme, jak vypadá fotografie, když během expozice pohnete rukou.
Rozmazaná šmouha.
To by celý 10-hodinový let přišel vníveč.
Za tu dobu se dají přeletět celé Spojené státy i kus Tichého oceánu. Nebo letadlo krouží, aby pak byl návrat snažší.
No, to si predstavte tak, že to lietadlo sa zdvihne do určitej výšky a potom sa na jeho strane odsunie taký kryt, ktorý odkryje samotný ďalekohľad. A smer letu toho lietadla určuje, kam ten ďalekohľad mierí. Takže vlastne aj tá trajektória letu sa vyberá podľa toho, že aké ciele tí astronomovia na palube chcú práve v ten deň pozorovať.
Napríklad kosmický objekt súhviezdí Strelce je nad Jihem. Letadlo musí letieť západne, pretože ďalekohľad je na levoboku. Pro pozorování objektu nad severním obzorem sa musí otočiť a letieť k východu.
Pokud se pozoruje třeba 5 objektů, je tedy trasou taková cik-cak dráha. Vrtá mi hlavou jiná věc. Všichni víme, jaký by to byl průšvih, kdyby se v letadle rozbilo okénko. Okamžitě by se vysál vzduch a cestující by se udusili. A tady se pro dalekohled otevírá kus stěny letadla.
Ono je to naozaj otvorené, ale ten dalekohled je oddělený od té místnosti, kde jsou samotní astronomovi a pozorovateli. Takže ten ďalekohľad sa nachádza v úvodzovkách vonku, kým astronomovia sú dnuka. Cez tú oddelovaciu stenu ale trčí také rameno, na ktorom sú namontované všetky detektory. Takže vlastne vo vnútri my vidíme tie samotné detektory, kam ide svetlo z toho ďalekohľadu a napríklad, keď je turbulencia a na mito trasie, tak vidíme, že tie detektory sa tam hrozne hýbu hore-dole, ale oni sa vlastne nehýbu, to sa hýbeme my, astronomovia, ktorí sme na palube.
Ještě by mě zajímalo, jestli je opravdu veliký rozdíl mezi pozorováním ze Země a z letadla. Letadlo, aby se udrželo, musí letět ve vzduchu, není ve vesmíru.
To je fakt. Je tedy otázka, jestli rozdíl asi 12 kilometrů vůči hladině oceánu hraje tak významnou roli, když hranice vesmíru se udává až ve výšce 100 kilometrů.
Áno, lebo to lietadlo je nad 99% vodnej pary. Tá najhustejšia časť zemskej atmosféry je nízko. Už v tej výške je tá atmosféra veľmi riedka a veľmi suchá. Takže tam tie infračervené pozorovania sa dajú robiť už dosť dobre.
A co presne ste dalekohledem umiesteným v letadle mieril?
Vo vesmíre sú galaxie, ktoré sú špirálovité a tie obsahujú okrem hviezd aj veľa chladného plynu, z ktorého sa tvoria potom v tých galaxiách nové hviezdy. A potom sú galaxie eliptické, ktoré obsahujú veľké množstvo hviezd, ale neobsahujú chladný plyn. Už v nich k tvorbe hviezd nedochádza. Ja som na tomto lete pozoroval obrie eliptické galaxie, čo sú vlastne tie najväčšie galaxie vo vesmíre, ktoré obsahujú spústu hviezd, ale všetky tie hviezdy sú staré, staršie ako 10 miliard rokov. Už 10 miliard rokov v týchto galaxiách nedošlo k tvorbe hviezd. Avšak okrem chladného plynu, tieto galaxie obsahujú aj horúci plyn. Plyn, ktorý má 10 miliónov stupňov, ktorý žiari v rentgenovej oblasti spektra a ktorý som ja skúmal predtým pomocou rentgenových vesmírnych ďalekohľadov. A tie pozorovania v rentgene nám naznačujú, že ten plyn by mal chladnúť. A teda by sa v týchto galaxiách mali tvoriť obláčiky chladného plynu, z ktorých by potom mali vznikať nové hviezdy. A ja som práve pomocou tohto infračerveného observatória chcel odhaliť akýkoľvek chladný plyn, ktorý by vznikal z chladnutia toho horúceho plynu, ktorý vidíme v rentgenovej oblasti spektra. A momentálne neexistuje žiadna umelá družica, ktorá by v tejto časti spektra dokázala pozorovať. To lietadlo SOFIA je jediné observatórium, kde takéto pozorovanie dokážeme robiť.
A podařilo sa vám nakonec ten hľadaný plyn nájsť?
Áno, asi v polovici tých galaxií sa nám podarilo odhaliť signál toho chladného plynu. Avšak musím povedať, že som bol trošku sklamaný, lebo síce sme leteli nad 99% vodnej pary v atmosfére, ale aj to 1%, ktoré tam stále bolo prítomné, nám vadilo, takže tá citlivosť nebola až taká vysoká, ako som dúfal. Teda je stále lepšie mať vesmírne ďalekohľady na obežnej dráhe. Avšak toto lietadlo má výhodu v tom, že keď sa na Zemi vyvinie nový detektor, tak sa to dá dať veľmi rýchlo na to lietadlo vyskúšať a potom poslať na obežnú dráhu na družici. Keď niečo vyvíjame a prvýkrát to chceme vyskúšať na družici, tak to môže trvať aj desiatky rokov.
Astronomie z letadla má své výhody.
Pro Norberta Wernera to byl každopádně zážitek.
Nejen z pohledu výzkumu.
Bol to pre mňa osobne obrovský zážitok aj kvôli tomu, že ja som veľkým fanúšikom letectva. Mám veľmi rád letectvo a to lietadlo lieta zo základne Palmdale v Kalifornii. To letisko Palm Dale je to isté letisko, kde sa vyrábal raketoplán, alebo kde sa vyrábali tie pre radar neviditeľné lietadla B-2. Lockheed Martin tam má Skunk Works, kde robia rôzne tajné projekty, a NASA tam má Armstrongovo centrum pre výskum letov.
Pěkné spojení letectví a kosmonautiky.
Ostatně NASA to má přímo v názvu Národní úřad pro letectví a kosmonautiku.
Pro někoho samozřejmost, pro mě nová informace, že se vesmír dá sledovat i z letadla.
Vědci našli mikroplasty v lidské placentě.
Hormony ve vodě ohrožují rozmnožování ryb.
Množství CO2 v ovzduší už možná překročilo bod zlomu.
To jsou jen některé doklady toho, jak člověk ohrožuje životní prostředí.
Jak to dopadne? Bude Země vybetonovanou planetou a pojídat budeme umělé pilulky?
Jaká nás čeká budoucnost? Zamyšlení přichází v dnešním citátu ze sbírky Jiřího Grigara.
Jeden z nejvýznamnějších současných vědců, nejenom astronomů, ale myslím univerzálních vědců, je britský lord Martin Rees, který se narodil v roce 1942 a na prvním astronomickém kongresu byl v Praze v roce 1967. Byl potom prezidentem Royal Society, zabývá se fyzikou, astrofyzikou, ale také futurologií. A ten má takovou poznámku. Nejsme všichni ornitologové, ale chyběl by nám zpěv ptáků.
Mně tedy určitě. Divoká příroda ubývá obrovským tempem.
Snad každý si už uvědomuje, že lidstvo má obrovskou moc planetu poškodit. Na druhou stranu i schopnost, aby k tomu nedošlo.
Bylo by hezké zachovat orly, vorvaně, koaly, ten pestrý svět živočichů i rostlin, který na Země kouli vznikl.
Je fakt, že v přírodě, opravdové přírodě, dnes žije málo kdo. Lidé už nedokáží živočichy poznat ani po hlase.
Asi tím nemyslíte bučení krávy.
Mířím do volné přírody. Schválně, poznáte tento zvuk?
Tak, tohle to, co jsme si právě pustili, to je výstražné chřestění amerických hadů chřestýšů.
Hlas biologa Jaroslava Petra jsem poznala. Chřestýš mě nenapadl.
Každopádně, kdyby se ten zvuk najednou ozval v přírodě, jistě byste se zastavila.
Ani bych se nehnula.
A o to chřestýšům jde.
Tímhletím způsobem varují vetřelce, který se ocitne v jejich blízkosti, a to chřestění je velmi intenzivní. Ten chřestýš je schopen mrskat tím ocáskem s frekvencí 100 kmitů za vteřinu. To je ve zvířecí říši frekvence mezi obratlovci speciálně poměrně vysoká. Můžeme si říct, že my na svém těle nemáme žádný sval, který by dokázal takhle rychle pracovat, takhle rychle se stahovat a zase znova uvolňovat. Ten chřestýš je na to zařízený, speciálně na těchto svalech. Tam jde o to, že když ten sval se má stáhnout, tak ty buňky uvolní vápníkové jonty. A aby se mohl znovu stáhnout, tak musí si udělat úklid. Musí ty jonty zase natáhnout zpátky do těch zásobáren, aby je mohl znova uvolnit. To znamená, rychlost toho svalu, těchto typů svalů, závisí na tom, jak rychle jsou ty buňky schopné uklízet ty vápníkové jonty. A právě ty svaly těch chřestýšů jsou na to zařízené, protože mají, říká se tomu, endoplazmatické retikulum nebo sarkoplazmatické retikulum, to je taková houba na tyhle ty vápníkové jonty. A tu oni mají v těchto svalech úplně hypertrofovanou. Ta tam prostě zabírá většinu prostoru. Dá se říct, že tahle ta houba tam zabírá víc prostoru než ty molekuly, které dělají ten sval. takže je tam víc vysavače než toho obýváku, bychom řekli. A díky tomu ty svaly můžou takhle rychle kmitat, ale právě protože tam je málo toho aparátu na smršťování, tak jsou tyhle ty svaly neuvěřitelně slabé. Takhle rychle by žádný sval, který slouží třeba k pohybu a má pohnout tělem, by pracovat nemohl.
Neuvěřitelný výkon.
Vědce pochopitelně zajímá. A tak důkladně zkoumali, jak to chřestýš dělá.
Ten chřestýš ve chvíli, kdy se k němu ten vetřelec nebo ten subjekt, když se k němu blíží, tak on zvyšuje frekvenci toho chřestění. On začíná, dejme tomu, na 20 kmitech za vteřinu, ale zvyšuje to postupně na 40 a lidé, kteří měli tu čest nebo tu smůlu, že se s těmi chřestýši potkali, tak často popisují, že mají najednou pocit, že ten chřestýš jakoby se rychle přiblížil, že najednou ho mají téměř pod nohou a v té chvíli ten pud sebe záchovy tam se spustí a ten člověk minimálně se zastaví a spíš tedy začne couvat a začne vyklízet prostor.
Chřestýš tedy prudce vyrazí vpřed, aby možného nepřítele zahnal?
Právě že ne.
Teď se ukázalo, že tenhle ten pocit, že ten chřestýš se prudce přiblížil, takže to je iluze, že to je sluchová iluze, a že ten chřestýš zůstává na místě a jenom najednou prudce zvýší frekvenci toho chřestění. On najednou zvýší z těch 40 kmitů za vteřinu právě na to maximum, až na těch 100 kmitů. A právě tenhle ten prudký nárůst těch frekvencí tak vytváří pro člověka tu zvukovou iluzi, že najednou ten zdroj toho zvuku se hrozně přiblížil a máme ho v těsné blízkosti.
Opravdu jde jen o trik?
To se dá snadno ověřit.
Ti vědci udělali i takový experiment ve virtuální realitě, kdy ti dobrovolníci právě se přibližovali k těmhle těm hadům virtuálním a měli zastavit metr od toho hada. A ukázalo se, že jakmile se zvýšila ta frekvence, prudce stoupla, tak ti lidé okamžitě zastavovali, i když zdroj toho zvuku byl 4 metry od nich. Tak prostě měli pocit, že už se nebezpečně přiblížili a že teda v žádném případě nemají pokračovat dál. Takže tady je vidět, že to není asi iluze jenom lidského ucha, takhle asi je schopen ošálit i další třeba velké savce a další zvířata, která pro něj můžou být nebezpečná. A ten had tohle toho mistrně využívá.
Chřestýš dostane do vínku kouzlo, které mu může zachránit život.
No, do vínku. Jak se to vezme? Musí si chvilku počkat.
Zajímavý je, že ti chřestýši, když se narodí, tak chřestit nemůžou, protože oni vlastně chřestí těmi články, které tam zbývají po svlékání kůže. A ten chřestýš se rodí, protože se vyvíjí ve vajíčku, které matka zadrží v těle. Takže se narodí jenom s takovým pupíkem na konci toho ocásku a ten nechřestí musí si počkat, až si slíkne poprvý kůži a vytvoří se mu tam teda ty články, které o sebe chřestě, jak on s tím kmitá, tak oni na sebe narážejí a zároveň jsou dutý, takže rezonujou, takže tím se ten zvuk zesiluje. A dá se říct, že ten chřestýš ví, že si na to chřestítko má dávat bacha, takže když se plazí, tak ho má většinou styčené nahoru, aby si ho někde neulomil. Ale stejně si ho sem tam ulomí, takže podle délky chřestítka se nedá určit, jak je ten had starý. Protože jednak on se slíká vždycky, když poporoste, takže on se může slíkat několikrát do roka, to je první věc. A furt by platilo, že čím delší chřestítko, tím je starší, ale on si to občas ulomí a tím se to smaže všechno. Takže i z tohohle hlediska je to chřestítko docela zajímavé.
Chřestýši sice nechřestí od narození, ale možná s o to větší chutí v dospělosti.
Není radno se s nimi pouštět do křížku. A když na vás vytáhnou svůj zvukový trik, raději nepokoušejte osud a zapomeňte, že jste v Meteoru slyšeli, že jde o podvod. A teď je čas na naši soutěžní otázku z minula.
Tak co, naši milí posluchači? Vařili jste si doma vejce natvrdo?
Já vím, že někteří ano. Pokud to uděláte správně, zbarví se okraj žloutku do zelena až šeda.
Lepší by bylo říct, pokud to uděláte špatně, protože tyto barevné odstíny většinou svědčí o tom, že vejce bylo vařeno příliš dlouho nebo při příliš vysoké teplotě. A my se ptali, co přesně se ve vejci děje.
Správná odpověď je, že se rozběhne chemická reakce dvou látek. Železo ze žloutku začne reagovat se syrovodíkem, který se teplem uvolňuje z bílku. Na rozhraní žloutku a bílku se obě látky potkávají a vzniká ve vodě nerozpustný sulfid železnatý. Jeho zelenošedou barvu pak vidíme.
Syrovodík, kterému už dnes chemici říkají spíše sulfan, je nesmírně jedovatý plyn, jedovatější než kyanovodík. Ale netřeba se obávat, ve vejci vzniká ve velmi malém množství.
A z těch, kteří nám poslali správnou odpověď, vybíráme odpověď posluchačky Dagmar Spíralové.
Blahopřejeme. Kniha Chemie na talíři Ondřeje Dvořáka bude vaše hned, jak vyjde.
A teď už je připraven další díl četby. Čte Bára Štěpánová.
Chemie na talíři. Karamelový cukr. Co se stane, když opatrně, ale důrazně zahříváme pár lžic cukru na pánvi? Jak jste patrně už viděli, roztaví se, hnědne, tmavne, rozvoní se po oříšcích a másle a získá příchuť, kterou nazýváme karamelová. Příslušné chemické reakce nazýváme karamelizace. Schválně používám množné číslo. Chemické reakce. Jde totiž o souběh mnoha reakcí. Jednak štěpení molekul, jednak oxidace vzdušným kyslíkem při zahřívání na teplotu nad 110 stupňů Celsia. Sledujme pozorně, co probíhá v pánvi. Dlouho se neděje nic. Nad 160 stupňů Celsia začne cukr pomalu žloutnout a spékat se. Karamelizace u kuchyňského cukru začíná dříve, než začne tát. Při 186 stupních Celsia roztaje. Díky produktům probíhající karamelizace je tavenina lehce nahnědlá. Dalším zahříváním získá jantarovou až světlehnědou barvu. Objevují se vonné a chuťové látky a roztaje. Nad 190 stupňů Celsia je karamel kaštanově hnědý. Kolem 200 stupňů hořkne a začíná být cítit spáleninou. Když to přeženeme při 210 stupních Celsia, je karamel naprosto zkažený a hořký. Některé molekuly se rozpadnou až na čistý uhlík, který způsobuje silné stmavnutí. Tavenina uhelnatí a budeme-li vytrvali zahřívat, nakonec zbývající černý uhlík chytne plamenem. Karamelizace je dosti složitý a nejednoznačný proces, při kterém vzniká řada různých sloučenin zodpovědných za typickou chuť a vůni karamelu. V prvních fázích karamelizace vzniká diacetyl, který je zodpovědný za máslovou chuť a vůni. I v másle zodpovídá za máslovou chuť a proto ho výrobci přidávají do margarínu. Jaká je ale chemická struktura sloučeniny, ze které karamel připravujeme? Hovoříme o ní jako o cukru. Řepném cukru, třtinovém cukru nebo stolním cukru. Systematicky se nazývá sacharóza a jde o sloučeninu v přírodě hodně rozšířenou. Sacharózu nacházíme v plodech i jiných částech mnoha rostlin. Pouze v několika jí ale najdeme dostatečné množství, aby výrazně ovlivnila chuť a vyplatilo se jí získávat. U nás je to v první řadě cukrová řepa. Ve světě spíše tropická rostlina cukrová třtina. V menším množství pak palma datlová a severoamerický javor cukrový. Právě svařením mízy tohoto stromu vzniká javorový syrup, což není nic víc než hustý roztok sacharózy. Cukrové řepě jsme k vysokému obsahu cukru museli trochu pomoci šlechtěním. V době napoleonských válek byla Evropa britským loďstvem odříznuta od dovozu cukru ze zámoří. Aby se nemuseli vzdát oblíbených pochoutek, vyšlechtili naši předkové cukrovou řepu k vyššímu obsahu cukru a vytvořili technologii jeho získávání. V cukrové třtině je sacharóza rozpuštěna v mezibuněčné tekutině, takže stačí lisovat. V řepě se nachází v buňkách, takže nejprve musíme pomocí horké páry jejich stěny rozrušit. Technologie získávání čistého cukru z rostlin jsou staré několik set let. Předtím ho naši předkové prostě v kuchyni neměli, takže náš organismus na takové množství sladké dobroty není stavěný. Pokud si ve středověku chtěli osladit život, používali do pečiva zpravidla smetanu nebo občas med. Příčinou nebo spíše jednou z příčin řady současných zdravotních problémů, jako je obezita či cukrovka, může být právě konzumace sacharózy v množství dříve nevídaném. Cukr je prášek barvy bílé. V tenké vrstvě a po roztavení a zatuhnutí je průhledný. Při mletí částečky cukru popraskají, jejich hladký povrch se naruší, do mezer pronikne vzduch a cukr zbělá. Je to stejné, jako když rozmlátíme průhlednou tabuli skla kladivem na jemný prášek. Práškový cukr už průhledný nebude. Bělost práškového cukru není jen důsledkem čištění a mletí najemno. Pouhé vyčištění z něj zářivě bílou sloučeninu, kterou známe, neudělá. Musíme v nepatrném množství přidat neškodný křemičitanový modrý pigment ultramarín. Je ve vodě naprosto nerozpustný, takže projde, aniž by ho organismus zaregistroval. Nažloutlá barva lehce znečištěného cukru a zářivě modrá barva ultramarínu jako komplementární barvy spolu vytvoří zářivě bílou. V čistém cukru najdeme nejrůznější přídavky. V práškovém neboli moučkovém cukru najdeme několik procent škrobu, který zabraňuje vytváření hrudek z jemného prášku. Cukr totiž v malém množství pohlcuje vodu ze vzduchu, takže jemný prášek se spéká dohromady. Moučkový cukr je skutečně velmi jemný. V minulosti se stávalo, že při jeho mletí v cukrovarech došlo k explozi cukrového prachu rozptýleného ve vzduchu. Cukr totiž jako naprostá většina organických sloučenin dobře hoří. Kvůli pohlcování vody cukr rovněž dobře konzervuje. Pokud se vám v kuchyni nějaká žoužel, zpravidla larvy brouka potemníka moučného, pustila do potravin, tak to byla mouka, sušenky, staré pečivo, ale nikdy ne cukr. Červíky by vysušil k smrti. Ale zpět ke karamelizaci. Analýza odhalila, že postupně v karamelu vznikne na 300 sloučenin. Hnědnutí při karamelizaci způsobují tři skupiny vznikajících polymerů, karamelany se 24 uhlíky, 36 uhlíky a největší ve vodě nerozpustné karameliny se 125 uhlíky v molekule. Musíme připustit, že karamelizace není úplně do detailů prozkoumaný proces, a to kvůli své komplexnosti. Molekuly sacharidů se při něm mohou rozpadat, vytvářet nové vazby uvnitř molekuly, kondenzovat dohromady za odštěpení vody, měnit uspořádání atomů, vytvářet nové dvojné vazby a uvolňovat molekuly vody. Jak karamelizace pokračuje, směs je stále méně a méně sladká, až se začnou objevovat hořké tóny. Když to přeženeme, zhořkne úplně. Pokud karamel rozpustíme ve vodě krátce poté, co se z něj začne lehce kouřit, získáme kulér, dříve hojně užívané barvivo. Není vůbec sladké, může být lehce nakyslé a intenzivně tmavě hnědě barví. Prakticky shodná barviva vznikají ze sacharidů v ječmenných zrnech při pražení sladu pro výrobu tmavých piv. Budete-li do horkého karamelu na pánvi přilévat vodu, tak velmi opatrně. Při ohřívání se z karamelu odpaří všechna voda. která byla ve vlhkém cukru, přidali jsme ji nebo vznikla chemickou reakcí. Sacharidokaramelová tavenina může klidně dosáhnout teploty kolem 200 stupňů Celsia. Když na ní chrstnete vodu, prudce se odpaří a z pánve se vyvalí oblak. Pokud si doma karamel vyrábíte sami, tak opatrně. A dobrou chuť!
Karamel jsem si doma nikdy nevyráběla. A poté, co jsem slyšela, s tím raději ani nezačnu.
Všechno chce praxi. I soutěžení.
I po dnešní četbě se budeme ptát.
Na praotce Čecha.
Když stanul na řípu, prohlásil...
To je ona, země zaslíbená, mlékem a strdím oplývající.
Ptáme se, co myslel tím strdím.
Co je to strdí? Odpovědi nám pište do středy 6. října na adresu meteor@rozhlas.cz.
Ve hře je kniha nakladatelství Grada Chemie na talíři Ondřeje Dvořáka.
Přemýšlejte a za týden se oba moc těšíme.
Naslyšenou.